Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Suntem din nou împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii Cuvânt și fapte. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur să vă salut și de această dată. Aduc înaintea dumneavoastră, în preambulul acestei ediții, câteva maxime și cugetări despre Sfânta Scriptură. Biblia este o carte care răspunde la întrebările unui copil și a înrâs înțelepciunea unui înțelept, spunea profesorul Betex. Când o citeam pentru a 100-a oară, am găsit Biblia nemărginit mai frumoasă decât prima oară, spunea teologul Charles Spurgeon. O Biblie în mână valorează cât două în geantă, sunt cuvintele pe care le afirmă un autor căruia nu-i cunoaștem numele. Un alt autor necunoscut spunea, oamenii nu resping Biblia pentru că aceasta se contrazice pe sine, ci pentru că îi contrazice pe ei. Pastorul Timothy Dwight, un cunoscător fin al Sfintelor Scripturi, spunea printre altele, în această lume închisoare, Biblia este o fereastră prin care putem să privim în eternitate. Și nu în ultimul rând, primul președinte al Statelor Unite ale Americii, George Washington, spunea: este imposibil să conduci lumea cu dreptate fără Dumnezeu și fără Biblie. Stimați ascultători, vă rog să ne rămâneți aproape pe frecvențele radio Vocea Speranței. Și dacă doriți să ne contactați, să ne scrieți, să ne adresați întrebări, mie și invitatului meu, pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, să o faceți scriindu-ne la adresa de mail contact@speranta.tv.ro. Până când invitatul ediției de astăzi va intra prin telefon în legătură cu noi, am să vă las în compania muzicii, astfel încât să reflectați la cuvintele pe care vi le-am transmis în preambulul acestei emisiuni.
Thank you.
Am revenit în studiourile Radio Vocea Speranței. Alături de mine, așa cum se întâmplă de fiecare dată, este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie, este specializat pe limba ebraică și de asemenea slujește în momentul de față bisericile de limbă română din Zaragoza, Spania. Laurențiu, bun regăsit! Ne aflăm în capitolul 3. Ajungem la momentul în care se întâmplă să schimbăm, de fapt, macazul. Dacă până aici am vorbit despre lucrurile perfecte, despre creațiunea lui Dumnezeu, despre elemente care întotdeauna ne-au bucurat și au adus în prim plan aceste detalii care ne-au făcut să simțim că parcă trăiam într-o zonă utopică așa și de dorit, de data asta revenim cu adevărat picioarele pe pământ într-o realitate cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Cum a început, de fapt, această realitate pe care o simțim fiecare? Este relatată în capitolul 3 de la versetul 1. Am să citez pentru început primele două versete. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Apare în scenă primul nume, de fapt, de animal pe care n-am mai găsit până în momentul de față denumirea vreunui animal. Și dintr-o dată apare în scenă șarpele, care ni se spune că era cel mai șiret dintre toate fiarele câmpului. Să înțelegem că Dumnezeu le-a creat acest animal și cu șiretenia aceasta, adică deja de dinaintea căderii omului în păcat să existe o altă cădere? Un alt animal păcat, creat fiind cu păcat în el? Că șiretenia, cel puțin în limba română, ne scoate în evidență aspectul ăsta negativ.
Da, cuvântul folosit în ebraică nu are conotații negative. Acum, e foarte interesant. Observați, noi am început de la capitolul 3. Fapt, noi ar trebui să începem, că împărțirea asta în capitole uneori ne încurcă. Noi ar trebui să începem de la versetul 25, ca să înțelegem un pic despre ce vorba. Versetul 25 zice: omul și nevastă erau amândoi goi și nu le era rușine. Aici e folosit, când folosim cuvântul goi, e folosit un cuvânt care provine dintr-o rădăcină a rom, care înseamnă dezbrăcat. Acum, cuvântul care e folosit pentru șiretenie la șarpe este arum. Există o asonanță, da? O similitudine de sunet, e același cuvânt. Și eu cred că istoria începe cu goliciune și începe nu la capitolul 3, ci la capitolul 2.
2 cu 25.
Și când am citit mai departe la versetul 7, zice: atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au pusut la o dată frunze de smochin și au făcut șorțul din ele. Deci observați, istoria începe dintr-o istorie fără rușine, goliciune fără rușine, și se termină cu goliciune cu rușine. Da? Deci o schimbare dramatică, și cred că asta este. Acum, în contextul ăsta, șarpele, da, e adevărat că apare pentru prima oară numele unui animal. Șarpele este descris cu un termen care seamănă un pic fonetic, da, cu goliciunea. Da? Traducătorii îl pot traduce sau l-au tradus de-a lungul timpului. Unii au pus că era cel mai înțelept.
Da, conotația de a fi cel mai deștept, isteț.
Da, nu, isteț e bogat termenul, așa că putem traduce. Nu i-aș dat neapărat conotația negativă, pentru că e clar din perspectiva biblică generală. Noi avem aici doar o introducere, da, în capitolele astea, că de fapt nu este animalul în sine, ci pe cine îl reprezintă și că în spatele lui este cineva, este o altă ființă. Asta e clar mai târziu în Apocalipsă, se vede lucrul ăsta când se trece la limbajul simbolic. În Apocalipsă se spune șarpele cel vechi. Deci e clar că face referire, este o intertextualitate aici, face referire la șarpele ăsta și ni se spune că este diavolul Satana. La diavolul sau Satana.
Putem să vorbim aici în versetul 1 din capitolul 3 despre faptul că acest animal nu era de fapt o ființă reală, ci era una supranaturală?
Era o ființă reală. Era o ființă reală, din cauza asta îi se dă nume de animal, șarpe. Și nu numai asta, ni se spune că este dintre toate animalele. Am putea spune, sau putem introduce mai bine ideea aceasta de un medium, Că șarpele devine un medium prin care satana, celălalt șarpe, da, ca să facem așa o analogie de termeni, vorbește și acționează. E clar, acum putem intra în discuții, pentru că textul ne invită la multe discuții și multe scenarii, da? Cum de vorbește un animal. De-aia am putea rămâne cu o imagine mitologică, dar în același timp putem să înțelegem că e posibil ca să fi fost o altă ființă care stă în spatele lui și care acționează prin intermediul lui. Animalul ăsta are calități pe care animalele nu le au de obicei.
Vorbim aici despre o modalitate prin care cel care scrie versetul acesta, cuvintele acestea, să-l introducă de fapt ceea ce urmează. Și cumva aceste cuvinte pe care el le folosește sunt alese cu înțelepciune pentru a crea contextul, cadrul care urmează. Spune același verset 1, ultima parte, el a zis femeii, l-a interpelat-o pe femeie, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Vă reamintesc versetul 16 din capitolul 2, unde Dumnezeu dă următoarea poruncă. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Uite, apare aici o diferență. Domnul Dumnezeu dă omului porunca aceasta, iar șarpele o interpelează doar pe femeie. Putem să vorbim despre faptul că femeia n-ar fi știut în momentul acela despre porunca pe care a dat-o Dumnezeu, s-i-o fi dat-o doar lui Adam? De ce șarpele vorbește doar cu ea, Adam, unde era în momentul acela?
Deci e clar că femeia știa de unde știe lucrul ăsta, pentru că mă întorc un pic la terminologie. Da? Când Biblia folosește cuvântul om, Adam, folosește în sensul ăsta în care e vorba despre bărbați și femeie. Faptul că ea știe, îl vedem din versetul 2, unde zice: femeia răspunde șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați. Și citează aici: să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu moriți. Deci
Citează exact versetul 17 din capitolul 2.
citează imperfect, pentru că Dumnezeu nu zice să nu vă atingeți de el, dar cred că în dorința ei de a reacționa la ideea asta a mâncatului adaugă și elementul ăsta: să nu vă atingeți de el. Adică subliniază interdicția. Și noi zicem să nu te atingi de nimic, dar exagerăm uneori, nu? Acum, dacă era sau nu era singura asta, e o discuție nesfârșită. E clar că din moment ce vorbește cu ea, Adam nu apare. Nu apare aici. Adam apare mai târziu. Da? Așa că putem să ajungem la concluzie sau să tragem concluzia că e posibil să fost singura. Acum, observație că și Pavel comentează mai târziu și zice: nu Adam a fost amăgit, ci femeia a fost amăgită. Deci asta ne arată că poate că nu erau amândoi în același timp, ci amăgirea, ispitirea a început cu ea. A început cu femeia. Oricum, și dacă ar fi fost Adam, strategia a fost aceeași. Adică, pe de o parte, să strecoare îndoială, să faceți introducerea: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din asta? Și o exagerare: Dumnezeu nu zisese să nu mâncați din toți pomii din grădină. Observați ce face Satana, exagerând. Sau diavolul, da? Pentru că am zis deja că cel care e în spate e diavolul, știm asta din restul Bibliei. Exagerarea detaliilor: să nu mâncați din niciun pom din grădină, da? Sau din toți pomii din grădină, dintr-o dată atrage atenția asupra sau ne face să ne concentrăm asupra pomului interzis. E o formă subtilă de a intra și de a exagera un pic cuvintele lui Dumnezeu. Ori cel care exagerează, cel care răstălmăcește, cel care strică cuvintele lui Dumnezeu, în Biblie e diavolul. Îl vedem făcând același lucru în ispitirea lui Isus, luând părți din Biblie, din Scriptură și amestecându-le ca să prezinte o imagine total diferită despre planurile și intențiile lui Dumnezeu. Ori așa începe și cu femeia. Și atunci primul lucru pe care îl face femeia este să corecteze un pic, observați, acțiune și reacțiune. Ea încearcă să corecteze ce a spus. El zice: nu, 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 nu ne-a interzis toți pomii. Însă, așa cum se întâmplă, s-a strecurat deja elementul îndoială. Da? Și acum vine faza a doua. Faza a doua. Femeia spune, dacă mâncăm și ne atingem de el, morim. Și acum, atunci șarpele a zis femeii, hotărâi că nu veți muri. Deci, dacă până atunci a fost doar o răstălmăcire a cuvintelor lui Dumnezeu, acum vine și e clar, spune altceva de.
E foarte interesant dialogul ăsta și mai ales replica pe care o dă Satana. De ce? Pentru că versetul 17, acolo unde Dumnezeu le dă porunca aceasta, el zice, atunci când veți mânca din el, vei muri negreșit pentru că vorbește omului. Iar acum, de fapt, Satana zice hotărât că nu veți muri. Avea Satana informații cu privire la ce urma să se întâmple?
Și asta e clar o contrazicere a lui Dumnezeu, a cuvintelor lui Dumnezeu, o negare a cuvintelor lui Dumnezeu. Și ca să explice această negare, această afirmație că hotărâi nu veți muri, introduce ceea ce am numit noi astăzi teoria conspirației. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Da? Deci e clar că Dumnezeu în porunca lui are o intenție ascunsă. Și să știți că noi oamenii până astăzi vedem că suntem foarte sensibili la teorii conspiraționiste, da? Că ne incită la curiozitate, ne incită la experiment, hai să vedem dacă e așa. Adică a fost o strategie psihologică foarte bine pusă la punct și până astăzi funcționează genul ăsta de strategii ca să te deschilibreze, pentru că ce îți rămâne? Cineva a spus ceva, tu negi cuvintele lui, și dai o motivație ascunsă a cuvintelor lui. Prezinți niște intenții care sunt cu totul altele, în care tu ești inferior. E clar că nu-ți zice pasul următor, dar pasul următor care ar fi? Păi, ia să vedem dacă e așa. Hai să verificăm. Da? Poate părea absolut justificat și inocentă până la urmă încercarea de a verifica. Nu? Păi dacă mi-a zis așa și am vrut să verific. Adică se poate da și o scuză. Lucru pe care îl va face femeia mai târziu, va spune și altele, mi-a zis treaba asta. Da? Când Dumnezeu întreabă ce ați făcut, îi întreabă pe Adam și Eva ce ați făcut, ea zice șarpele. Da? Foarte, foarte simplu, adică la capitolul ăsta șarpele a fost un foarte bun strateg.
Cum a putut să se nască în inima unei ființe create perfect acest semn de întrebare? Adică, de unde a putut să... Pe ce a marșat șarpele, Satana, atunci când a venit cu îndoiala aceasta? Pentru că ea până atunci avusese de-a face cu Dumnezeu în mod direct, îl cunoscuse pe Dumnezeu, se bucurase de ziua de sabat, se bucurase de evenimentele care se întâmplaseră după momentul creațiunii, avea o relație foarte bună cu soțul ei, cu Adam. De unde această dorință într-un om perfect, într-o creatură perfectă a acestei îndoieli?
Este potențialitatea pe care o dă libertatea. Libertatea creează potențialitatea neascultării. Nu e obligatorie, dar o creează. Da? Cum omul a fost creat liber, observați, Dumnezeu i-a pus și i-a dat posibilitatea să nu mănânce din el. Și i-a recomandat lucrul ăsta. Cealaltă versiune este să mănânci din el. Da? Ori tocmai această potențialitate pe care o introduce libertatea, fără de care am fi niște roboți. Dacă Dumnezeu n-ar fi creat această capacitate de alegere, care prezintă un risc, omul ar fi fost doar un robot, n-ar fi putut să beneficieze, adică nu ne-ar fi putut bucura de toate sentimentele pe care le implică libertatea. Ori diavolul speculează tocmai lucrul ăsta, așa cum spuneam, nu era obligatoriu. Avertizarea era, pericolul era arătat ce se întâmplă dacă iei pe drumul ăsta, dar tocmai de asta s-a legat ca să genereze această curiozitate. Da, această curiozitate. Sună ciudat, dar tocmai libertatea ne face vulnerabili dacă nu știm ce să facem cu ea. Ori libertatea nu este vulnerabilă în contextul, sau nu ne face vulnerabili în contextul ascultării. Dacă oamenii ar fi continuat să asculte, ar fi fost liberi în continuare, și n-ar fi experimentat răul. Cred că asta este lecția pe care vrea să o transmită Moise. Ne gândim de ce scrie această istorie acestui popor de sclavi. Pentru că, cu siguranță, cu privire la rău, în Egipt existau alte versiuni, alte narațiuni, altă cosmogonie și știm lucrul ăsta foarte sigur. Ori conceptul de libertate este un concept foarte important. Biblia lucrează cu el de la început. De la început. Alte cosmoviziuni lucrează cu elementul destinului. Omul era destinat să facă rău sau omul era destinat să cadă, omul era predestinat să... Aici nu avem nicio predestinare. Aici avem această responsabilitate în fața alegerii, că există mai multe variante de viitor, dacă vreți așa, una în care trăiești, una în care mori. Dumnezeu le recomandă, nu alegeți cea în care muriți. Ori acum vine cineva care le recomandă și ispitește să aleagă tocmai versiunea asta. Lucru pe care sclavii care îl urmează pe Moise și care află despre Dumnezeu trebuie să-l știe, pentru ca să înțeleagă cu ce fel de Dumnezeu au de-a face. Un Dumnezeu care nu le predetermină destinele, ei sunt pur și simplu niște marionete în mâna lui, ci un Dumnezeu care le călăuzește destinele. Ori asta e foarte important la nivel teologic și este foarte important ce fel de relație se stabilește cu Dumnezeu Bibliei.
Când vorbim despre elementul acesta al dialogului, elementele acestea care apar în dialogul dintre șarpe și femeie, aici șarpele își asumă o minciună pe față, stârnește îndoială în mintea femeii, femeia, pe de altă parte, adaugă niște cuvinte de la ea față de porunca pe care o dăduse Dumnezeu. Ce putem să înțelegem noi dialogul acesta cu privire la felul în care ar trebui să ne raportăm noi la Scriptură și la dialogul pe care fiecare dintre noi îl purtăm cu ispitele care vin în viața noastră sau, de ce nu, cu informațiile care apar dinspre alte înțelegeri teologice ale Scripturii. Pentru că nu e așa, există o singură Biblie, dar există mult mai multe, cum să spun, tâlmăcire ale Bibliei sau mult mai multe denominațiuni, dacă vrei, religioase.
Bun, eu cred că aici majoritatea denominațiunilor sunt de acord că ori de câte ori nu ascultăm cuvintele lui Dumnezeu, vom obține rezultate negative. Cred că aici sunt puține religiile care promovează neascultarea. Cred că prima lecție pe care o înțelegem din asta este că dacă nu ascultăm ce zice Dumnezeu, consecințele sunt drastice, sunt negative. Asta e prima lecție simplă. Acum, cum funcționează mecanismul ispitirii? Aici avem un exemplu, o mostră, care ne poate ajuta un pic să înțelegem unde e momentul în care mai putem interveni. Deci, observați, când intrăm în dialog, primul lucru cu cel rău, da? Sau cu posibilitatea neascultării, primul lucru care se generează este o deformare a caracterului lui Dumnezeu. Când începem să negociem ascultarea, primul lucru care ne vine în minte este că Dumnezeu nu ne iubește. Sau Dumnezeu e rău. Sau Dumnezeu are intenții ascunse. Sau, de fapt, ăsta e primul lucru. Și asta este evidența clară în procesele noastre de gândire că este o influență diabolică. Pentru că diavolul este cel care îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind rău, ca fiind nedrept, ca umblând cu intenții ascunse. Mesajul Bibliei despre Dumnezeu este că Dumnezeu este iubire. Este rezumatul, dacă vreți așa, descrierii lui Dumnezeu. Toată Biblia este scrisă ca să ne arate că Dumnezeu este iubire. Iisus ne-a arătat exact același lucru. Apostolii au predicat exact același lucru. Ioan rezumă așa pe Dumnezeu. Dumnezeu e iubire. Ori aici avem o intenție de a distorsiona, de a deforma această imagine. Este primul lucru. Și asta e foarte important, pentru că față de o ființă rea, față de o ființă care are secrete, față de o ființă care îți vrea răul, reacționăm de obicei intrând în conflict cu el. Ăsta este planul celor rău, ori de câte ori suntem ispitiți, fără să vrem, este proiectată o imagine negativă asupra lui Dumnezeu și când participăm la păcat, adoptăm această imagine negativă. Ori asta face Eva. Iar în procesul acesta, observați, prima fază este întâi să se distorsioneze imaginea lui Dumnezeu și apoi omul trece, acceptă această imagine ca fiind reală și în felul ăsta se unește în răzvrătire cu cel rău. Ăsta este, după mine, cel mai important lucru pe care ne-l spune capitolul ăsta, și anume că ori de câte ori păcătuim, noi ne punem în contra lui Dumnezeu sau devenim vrăjmașii lui Dumnezeu. Până atunci nu era un conflict oamenii și Dumnezeu. De atunci suntem tot timpul în conflict.
Ajunge la versetul 5, unde ni se spune, sunt cuvintele satanei, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Satana continuă să prezinte aici un motiv verosimil pentru interdicția lui Dumnezeu și el îl acuză în mod direct pe Dumnezeu. Când vorbim despre toate elementele acestea, vorbim despre faptul că atunci când pui la îndoială pe Dumnezeu, această îndoială este amestecată adevăr cu minciună, pentru că până la urmă aici apar niște elemente care cu adevărat se întâmplă. Adică atunci când veți mânca, vi se vor deschide ochii, veți cunoaște și binele și răul. Elementul ăsta intervine și în viața noastră de zi cu zi?
Deci e clar că satana amestecă lucruri. Acum, el le amestecă în așa fel încât combinația asta bine și rău să devină mai incitantă sau mai atractivă decât binele. Acum, întrebarea este dacă binele și răul sunt mai bine decât binele. Ori el asta face. El prezintă că situația în care ești acum este nefericită, mai nefericită și Dumnezeu este cel care te oprește de la fericire. Fericirea este binele și răul. Asta este ceea ce face el. Ori în momentul când oamenii experimentează această reacție de neascultare, văd că de fapt a fost o minciună, că n-a fost mai bine, dar el prezintă asta ca fiind mai bine. Deși nu o spune în mod direct, dar o spune în așa fel încât să dea senzația asta.
Adică, cu alte cuvinte, el îi spune, fii sigură că rodul pomului nu a fost interzis de teamă ca să nu muriți, ci de teamă ca să nu fiți rivalii lui Dumnezeu.
Exact. Adică introduce imaginea asta a unei egalități care este absolut aberantă. Pentru că dacă există ceva ce în Biblie se repetă la nesfârșit, este că există o diferență absolută între creator și creaturi. Da? Și lucrul ăsta se vede tocmai în felul de relație pe care îl stabilește această distinție, și anume închinarea. Noi nu ne putem închina la alte creaturi. Biblia interzice această relație de închinare cu orice creatura lui Dumnezeu, fie oameni, fie animale, fie păsări, fie pietre, fie orice, nimic, tocmai pentru că el este unic, unicitatea asta lui Dumnezeu îl face ca în relația cu ființele create să existe această relație de închinare, care e poruncită și care este de fapt satisfacția ființelor create. Ori diavolul lovește exact în acest tip de relație, introducând mitul egalității între creator și creatura. Apare problema asta și în cartea lui Isaia. De fapt, Lucifer e descris acolo așa, mă voi sui, intențiile lui sunt descrise acolo, mă voi sui, mă voi așeza pe muntele Miezul Nopții, voi fi ca Dumnezeu. Un fel de, dați-mi voie să folosesc așa un cuvânt pretențios, emancipare ontologică. Adică de la inegalitate ontologică ajungem la egalitate. O minciună, o aberație, de fapt. Or, mitul ăsta este atât de interesant încât de-a lungul timpului, dacă observăm, toate formele aberante de închinare au lucrat exact cu asta. Că într-o formă sau alta omul poate ori să se îndumnezeiască, să devină Dumnezeu, ori într-o formă sau alta Dumnezeu poate fi coborât la nivelul în care între el și noi nu mai există o distinție. Ori Biblia afirmă și predică distinția dintre creator și creaturi. Ori aici avem o agendă ascunsă a celui rău care lovește tocmai în esența relației cu creatorul, care este închinarea. Conflict care va apărea în mod repetat de-a lungul Bibliei și care va culmina, dacă vreți, în experiența ispitirii lui Isus, care are de-a face cu același lucru. Ultima mare ispitire a lui Isus este pretenția diavolului, nu doar de a se crede egal cu Dumnezeu, ci de a-i cere lui Dumnezeu să-i se închine. Ori aici vedem cine umblă cu agenda ascunsă, cine are o agenda ascunsă. Nu doar că diavolul pretinde că este egal cu Dumnezeu, dar pretinde, în viziunea lui, își dorește un univers în care Dumnezeu să-i se închine lui. Ori asta face cu oamenii. vrea să-i rupă pe oameni de la această relație cu Dumnezeu, de la închinare, pentru ca mai târziu să-i supună și să ajungă să ceară oamenilor închinare. Cu asta culminează Apocalipsa, cu un conflict de închinare în care oamenii se închină la Balaur, oamenii se închină la diavol. Așa că aici vedem o agendă care se desfășoară de-a lungul timpului, pe milenii, în care, de fapt, intenția nu este să ajute oamenii, ci intenția este să îi facă să îi se închine lui. Asta este planul diavolului, asta este scopul lui.
Făgăduința pe care le oferă, de fapt, îi oferă femeii Satana, este următoarea. Vi se vor deschide ochii, iar această făgăduință cuprindea o limitare reală a vederii care putea fi înlăturată prin ascultarea de sfatul șarpelui. Dădeau la o parte cumva niște solzi care, ipotetic, ar fi existat pe ochii creaturilor lui Dumnezeu, ale Evei și al lui Adam, și atunci el venea ca cineva deasupra lui Dumnezeu, oferindu-le mai mult decât le-a oferit Dumnezeu, eliberându-i cumva de lanțurile în care ei erau cuprinși până atunci. Aceasta a fost oferta cu care a venit, de fapt, Satana înaintea femeii. Putem să vorbim și am să te întreb acum, dar am să te rog să-mi răspunzi după ce ne întoarcem, după pauza muzicală. Putem să vorbim și despre atitudine specific feminină din punct de vedere psihologic, adică femeile prin natura lor sunt mai curioase, mai dornice să experimenteze. Găsim încă de atunci diferența aceasta de percepție și de realitate între un bărbat și o femeie? Revenim după o scurtă pauză muzicală. Suntem din nou împreună prin telefon cu pastorul Laurențiu Ionescu. Laurențiu, te întrebam înainte de pauza muzicală dacă putem să vorbim aici și despre o atitudine specific feminină atunci când vine vorba despre curiozitatea aceasta de a cunoaște binele și răul pe care a speculat-o satana atunci când a interpelat-o pe ea.
Da, personal nu cred că e vorba despre asta, pentru că nu cred că Dumnezeu le-a făcut pe femei mai curioase decât pe bărbați. Și bărbații sunt la fel de curioși. Acum, proverbul zice că curiozitatea omoară pisica, nu zice omoară femeia. Da? Însă, cred că tocmai faptul că suntem inteligenți presupune curiozitatea. Adică, uitați-vă că lucrul ăsta nu e determinat de gen, ci este determinat de specie, dacă vreți așa. Un copil de mic, fie că e băiat sau fată, un bebeluș, e curios prin natura lui. Dumnezeu așa a făcut creierul nostru. Ne-a dotat cu simțuri. Interacțiunea cu lumea produce surprize și produce încântare. Și curiozitatea înseamnă tocmai să mergem, să explorăm lumea aceasta. Ori lumea a fost creată tocmai ca să fie explorată, să fie gustată. Acum, faptul că Dumnezeu își rezervă niște limite în explorarea lumii nu are de face cu omorârea curiozității. Omul poate în continuare să exploreze și să guste și să încerce toate combinațiile posibile între toate lucrurile, însă Dumnezeu își rezervă un domeniu în care omul nu are acces, tocmai pentru că există o diferență între Dumnezeu și om. Tocmai ca să impună și să sublinieze încă o dată neegalitatea între Dumnezeu și om, Dumnezeu face lucrul ăsta și îl va face mai târziu în diferite forme. În Vechiul Testament își rezervă o parte din pământuri, da, din țara promisă, o parte din venituri, o parte din primul născut este rezervată lui Dumnezeu tocmai ca să exprime această supremație și superioritate a lui Dumnezeu în fața creaturilor. Ori Satana a pornit de la asta. Acum, cred că s-a dus la Eva, că s-a gândit că are mai mari șanse. Acum, nu știu dacă ea era mai curioasă. Pentru că observați în versetul 6, ni se spune că cel care determină lucrul ăsta este că pomul în sine era bun și era plăcut de privit și era de dorit. Curiozitatea stă în felul în care ne relaționăm cu lucrurile, nu era în sine. Acum, când curiozitatea se combină cu neascultarea, atunci, da, vine, se creează o relație periculoasă. Și cred că lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem nu doar cu privire la pomul din grădină. Ori de câte ori suntem curioși într-un domeniu în care știm că există potențialitatea distrugerii, deja intrăm pe un teren periculos. E ca și cum astăzi, ia să văd, dacă iau niște droguri, chiar o să fiu un pic mai deschis la lume, o să am acces cu lumea supranaturală. Unii propun accesul la lumea supranaturală prin folosirea unor substanțe chimice. Ori noi știm că ăsta este un drum periculos. Ori când curiozitatea te aduce să combini curiozitatea cu lucrurile periculoase, ăsta este dăunător și va produce întotdeauna un rezultat negativ.
Putem să afirmăm faptul că nu a existat o vulnerabilitate și indiferent care ar fi fost dintre cei doi în legătură cu cel rău, cu satana, cu șarpele, ar fi fost vulnerabil și ar fi fost cumva atacat acolo unde exista sensibilitatea aceasta. De fapt, nu vorbim despre o atitudine feminină sau masculină, ci vorbim efectiv despre o dorință care ar fi existat în fiecare dintre cei doi.
Acum, Biblia vorbește despre roluri în cadrul căsătoriei. După căderea în păcat apare ideea aceasta a capului familiei. Observați, nu se vorbește în termenii aceștia de că cineva e mai important decât celălalt, pentru că dacă Adam era mai important ca Eva, în momentul în care o păcălea pe el, am fi putut ajunge la concluzia, bun, dar până la urmă el era cel care decidea, nu ea. Dacă ar fi vorba despre inegalitate, dar eu cred că aici amândoi sunt la fel de vulnerabili în fața neascultării. Acum, faptul că a trebuit să fie convins și Adam face lucrul ăsta, mănâncă și el, atrage sau ne vorbește despre o anumită responsabilitate. Pentru că e foarte interesant când Pavel vorbește despre lucrul ăsta, vorbește despre faptul că moartea a intrat. Același Pavel ne spune că femeia a fost înșelată, însă moartea a intrat în omenire prin Adam. Da? Deci Adam este cel care participă și dă consimțământul și în felul ăsta termină acest proces al ispitirii. Nu știu cum ar fi fost, intrăm în domeniul speculativ, dacă Eva ar fi mâncat și dacă Adam ar fi zis, eu nu mănânc. Ce dinamică ar fi avut relația dintre cei doi? Cum ar fi afectat păcatul rasa umană? Cum ar fi tratat Dumnezeu? Ar fi însemnat asta că un membru al familiei omenești este afectat de păcat și celălalt nu? Nu știu. Însă cert este că păcatul intră în lume nu când Eva mănâncă din fruct, ci când și Adam mănâncă din fruct. Atât a fost nevoie de cei doi pentru ca răul să intre definitiv în România.
Este interesant un aspect. Unii comentatori vorbesc despre faptul că Eva era deja vinovată de călcarea poruncii lui Dumnezeu în inima ei atunci când Dumnezeu și vorbește despre porunca aceasta și o punctează la un moment dat în Exod, mai târziu, să nu poftești. Deja în inima ei era pofta asta, pentru că văzuse că era pomul de dorit și așa mai departe, era bun de mâncat, plăcut. Putem să vorbim despre faptul că dacă ea nu ar fi mâncat cu toate acestea, ar fi păcătuit deja? Sau actul în sine, mâncatul, mușcatul din fructul respectiv a fost cel care a adus păcatul de fapt? Când vorbim despre asta, doresc să clarificăm un alt aspect, și anume că este nevoie efectiv să treci la fapte, să faci un păcat faptic, sau poți păcătui și la nivelul gândului, minții?
Observați, noi uneori, din dorința de a simplifica, vorbim despre păcat ca un act. În detaliu o să vedem că păcatul este un proces care începe înainte de toate cu felul în care gândim și care se concretează în acțiuni. Da, există păcate care se săvârșesc doar la nivelul minții. Uneori și doar intențiile sunt păcat. Chiar dacă n-ai ajuns să faci faptele respective, e păcat. Da? Iisus ne vorbește despre lucrul ăsta tocmai pentru a nu simplifica ecuația păcatului și a vedea doar ca un act. Păcatul este un proces, un proces de îndepărtare de Dumnezeu, un proces de negare a lui Dumnezeu, un proces de rebeliune împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Da? Acum, unde începe, când se face vizibil și când îl socotește Dumnezeu pe deplin păcat, asta este o temă în care intrăm și nu mai putem ieși, pentru că e foarte greu să spui când se termină procesele de gândire, adică dacă procesele de gândire sunt vinovate sau nevinovate doar la nivelul conceptual sau devin să fie vinovate în momentul în care începem să ne mișcăm mâinile sau deschidem gura și mușcăm și când a fost și dacă doar mușca și după aia deschidea gura și scuipa mărul, îi se mai considera neascultare sau nu. Observați, dacă intrăm în asta, unde să ne oprim? Sau unde începe păcatul exact, în mod precis, eu cred că cel mai sigur este să zicem că începe deja când te gândești și când vrei să nu mai împlinești ce a zis Dumnezeu. Deci începe în minte. Păcatul începe în minte. Acum, el nu este doar acțiune, e un proces. Și asta e foarte important, că odată ce am intrat în procesul ăsta, de puțin ori putem da înapoi. Din cauza asta, Biblia ne recomandă să nu ne ducem în locurile în care suntem ispitiți, să nu cochetăm. Da? Cum era cel mai bine pentru femeie să nu să fie uitat? Acum, dacă păcatul a început în modul în care, în momentul în care a început să-l dorească, e dificil să spunem lucrul ăsta pentru că Biblia nu ne clarifică foarte clar. E clar că dorința poate fi păcat. Din cauza asta, n-aș limita păcatul doar la acțiunile exprese, ci și la intenții. De fapt, Biblia merge până într-acolo încât ne spune că și neacțiunile pot fi păcat. Iacov, cine știe să facă un bine și nu-l face, face păcat. Deci, observați, păcatul este o realitate complexă, care ne afectează relația cu Dumnezeu și relația unei cu alții.
Doresc să mai clarificăm un aspect în contextul de față. Aici, subtitlul pe care îl găsim în limba română și de care mulți se leagă este ispitire, ispitirea femeii. Există vreo diferență între ispită și păcat? Care ar fi aceasta?
Da, Biblia ne spune că ispita nu este păcat. Da? Deci ispita este această încercare a celui rău de a ne face să nu ascultăm de Dumnezeu. Este, să spunem așa, prima parte a procesului păcătuirii. Ești atras de ceva, atras în neascultare. Acum, când nu, observați rugăciunea Tatăl nostru zice și nu ne lăsa sau nu ne face să cădem în ispită. Da? Ispita în sine, și Isus a fost ispitit și nu poate fi acuzat de păcat, ispita în sine nu este păcat, este doar o încercare de a te face să acționezi împotriva lui Dumnezeu. Da? Așa că lucrul ăsta e important ba mai mult, Biblia ne spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Deci sursa ispitelor e clar că nu e Dumnezeu, e cel rău. Deci e cineva care are ceva cu Dumnezeu și vrea să-l implice în lupta asta a lui împotriva lui Dumnezeu, pe diavol.
Prin urmare, nu ar fi fost nimic ne la locul lui dacă Eva ar fi dialogat cu Satana, cu șarpele, dar nu ar fi trecut la acțiune.
Dacă s-ar fi uitat la pom și ar fi văzut că e de dorit și asta, dar ar fi zis eu nu vreau pentru că vreau să ascult de Dumnezeu, n-ar fi fost, n-am fi avut Așa că e bine pus într-un fel titlu, dar este limitativ, pentru că istoria nu este doar despre ispitirea femeii, ci istoria este despre căderea în păcat. Eu cred că ăsta ar fi fost titlul cel mai cuprinzător care descrie. Și observați că e implicat și Adam, nu e implicată doar femeia.
Ajungem la momentul acesta în care ni se spune în versetul 6, ultima parte, a luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci, versetul 7, li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Ajută-mă să înțeleg, a luat din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea. În prima parte, bărbatul nu apare. Aici, în versetul 6, apare elementul acesta descriptiv, cum că bărbatul era acolo. De ce nu s-a consultat cu el înainte? De ce n-a intervenit și el în dialogul acesta?
Ne lasă senzația asta, ne lasă tocmai felul în care a tradus Cornilescu. Putea să traducă și simplu a dat și bărbatului ei, da? Care era cu ea. Acum, ăsta din limba ebraică s-a comentat mult despre asta. Nu înseamnă întotdeauna proximitate, ci înseamnă uneori și parteneriat, da? E clar că era și el acolo, acum nu e implicit că era de la început, poate că a venit mai târziu. Nici nu este Adam un martor mut, adică el stă acolo doar pe spectator, vede că o ispitește, vede că ea, vede că mănâncă și nu face nimic. De fapt, Moise nu-și propune să ne arate cine e mai vinovat, dacă e vinovat celălalt, dacă era sau nu era, ci el vrea să ne descrie, de fapt, observați că accentul este pus pe neascultare și pe faptul că au mâncat. Acum, i-a zis, ia și tu și mănâncă. E clar că în istorie nu sunt povestite toate lucrurile. Da? Lipsesc multe lucruri ca să avem o imagine. Și acum, noi avem o imagine aproape statică despre ce se întâmplă. Da? Avem un dialog și nu ni se spune și s-a apropiat și a luat. Nu se dau toate detaliile astea. Da? Zice, a luat din rodul lui și a mâncat. Da? Acum, că a luat de sus, că a luat de jos, că era, observați, nici nu se descrie nici fructul. Sunt foarte multe lucruri pe care am dorit să le știm și care nu sunt. Însă e clar că în momentul în care Adam mănâncă, era acolo. Acum, că n-a fost de la început, asta e o altă discuție. Dar în momentul în care el mănâncă, e acolo. Nu e că Eva s-a dus și i-a dus niște fructe undeva, el stătea săracul liniștit pe malul apei, pescuia și i-a dat și a mâncat din ele și nu. Acum, că au mâncat amândoi în același timp, e clar că nu e așa, da? Că au existat momente diferite și asta implică, asta poate introduce ideea că întâi a mâncat Eva și după aia a mâncat și el.
Putem să vorbim de asemenea și despre faptul că Adam a fost conștient de faptul că Eva, chiar dacă a mâncat, nu a murit. În inima lui s-a născut îndoiala aceasta a faptului că Dumnezeu spusese că atunci când celălalt, când unul va mânca, va muri negreșit și atunci a mers pe această minciună pe care a adus-o în prim plan Satana și a trecut la următoarea etapă. Bineînțeles că procesul acesta este mai complex decât descrierea minimalistă pe care am făcut-o noi acum, dar pe care o vom continua într-o ediție următoare, pentru că deja am ajuns la finalul acestui periplu pe care l-am făcut astăzi. Spune-mi, te rog, Laurențiu, în câteva cuvinte concluzia ediției de astăzi.
Eu cred că concluzia e simplă, cea pe care vrea Moise să o spun. Acum, ce s-a întâmplat în mintea lor? Observați că Biblia nu intră în detalii. Când narratorul vrea să ne spună ce se întâmplă, ce le trece prin minte celor care sunt implicați într-o istorie, ne spune. Însă aici nu e important ce li s-a întâmplat în mintea lor, cum a perceput Adam, ce a gândit. Aici e un domeniu în care putem specula mult. Și ceea ce e clar și e foarte concret este că ceea ce se judecă nu sunt procesele de gândire, ci acțiunile. Noi vorbim despre cuvânt și fapte. Sunt cuvintele lor și mai ales faptele cele care sunt evidențiate. Ori fapta lor și cuvintele lor au condus la neascultare. Deci fapta lor este neascultare. Adică diavolul face în așa fel încât proiectează o lumină greșită despre Dumnezeu. Oamenii cred lumina asta negreșită despre Dumnezeu. Cred că Dumnezeu e o ființă ascunsă, cu intenții duble. Și atunci experimentează neascultarea tocmai ca o aliere cu cel rău. Da? Și atunci se întâmplă ceea ce zice Pavel, că în felul ăsta a intrat moartea în omenire, prin Adam.
Mulțumesc, Laurențiu, și pentru felul în care le-ai descris aceste versete, felul în care le-ai comentat, felul în care le-ai adus în realitatea cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să-i dăm ascultare până la capăt, să fim înțelepți în deciziile pe care le vom lua și întotdeauna faptele noastre să fie conforme cu ceea ce găsim scris în Cuvântul Sfânt. Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia.